Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Prokuroria ngrit akt akuzë ndaj 4 deputetëve të opozitës. Analistët vlerësojnë se Kosova po e lëkund partneritetin me faktorin ndërkombëtar. E mbjetuara e shtetit islamik rrëfe në OKB për të merret e përjetuara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti për krime të rënda në Prokurorinë Themelore të Prishtinës ka njoftuar mbrëmë se ka ngritur akt akuzë kundër 4 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Albin Kurtit, Faton Topallit e Albulena Haxhiut nga lëvizja vetëvendosje, si dhe ndaj Donika Kadaj Bujupi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. 4 deputetët veç akuzohen për kryerjen e veprës penale të përdorimit të armës apo mjetit të rrezikshëm, si dhe për veprën penale të pengimit të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Ndërkohë Kuvendi i Kosovës pritet që të mblidhet sot, ku deputetëve me rastin e fundvitit pritet u drejtohet presidentja Atifete Yahjaga. Për para pushimeve të fundvitit, presidenti Amerikan pritet që të merret edhe me një ligj që ka të bëjë me kufizimet për qytetarët që duan të vizitojnë Shtetet e Bashkuara. Një projekt ligj që ka dalur nga dhoma e përfaqësuesve që pritet ta marrë miratimin përfundimtar gjatë kësaj jave, ka të bëjë me kufizimet që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur për qytetarët që e kanë vizituar Sirin, Iranin, Irakun e Sudanin në 5 vitet e fundit. Qytetarët të cilët vinë nga 38 shtetet e të cilët deri më tani nuk kanë pasur nevojë të aplikojnë për vizë amerikane, e të cilët në 5 vitet e fundit kanë qenë në këto vende me elemente terrorisme, para se të hynë në territorin amerikan duhet të pajisen me vizë. Një grua e komunitetit Jazidi nga Iraku e kapur rob vitin e kaluar nga militantët e Shtetit Islamik në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka rrëfyer për historinë e saj të përdhunimit, torturës dhe skllavërisë seksuale. Nadia Muradbase, 21 vjeçare, kërkoi nga shtetet anëtare të OKB-s që ta shkatërrojnë Shtetin Islamik për shkak të dhunimit që ka parjetuar ajo dhe mijëra gra të tjera nga komuniteti Jazidi që janë përdorur si skllave seksi. Ajo ka rrëfyer se ishte rrëmbyer nga fshati i saj dhe ishte transportuar në Mosul. Ajo ishte caktuar të jetë pjesë e një grupi ku udhëheci i saj e kishte pasur detyrë ta detyrojë për të shërbyer si pjesë e fraksionit të tij ushtarak dhe ta poshtroi ato çdo ditë. Ajo kishte tentuar për të ikur disa herë, por ishte ndaluar nga rrojet dhe përfundimisht është arratisur dhe tashmë jeton në Gjermani. Presidenti Rus Vladimir Putin gjatë ditës së sotme pritet që të mbajë sesionin e tij vjetor para gazetarëve, të cilët kanë mundësi të bëjnë pyetje. Temat për të cilat pritet të ketë më së shumti interesim janë lufta në Siri dhe konflikti me Turqinë. Agjencia TASS ka thënë se më shumë se 1390 gazetarë janë akredituar për të marrë pjesë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, çështja e liberalizimit të vizave është tema e këtyre ditëve. Çfarë ka në mediat e sotme në lidhje me këtë?
E përditshme e Kosova sot, Selvie, në këtë temë konsideron se refuzimi i Bashkimit Evropian për të hequr vizat për kosovarët nuk e gëzon asnjë qytetar. Por kjo përgjigje është së pari porosi për politikanët, siç thuhet të dështuar të Kosovës, është një thirrje edhe për votuesit të cilët nëse e lexojnë drejt mesazhin, në zgjedhjet e ardhshme do t'ia japin dënimin e merituar pushtetit aktual. Duke vënë pa ftesën e zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi për protest para zyrës së BE-s në Prishtinë në shenjë paknaësie për mos liberalizim të vizave, e përditshme e Kosova sot thekson se protesta duhet ketë, por ato duhet bërë para qeverisë së korruptuar, para shtëpive luksoze të politikanëve zhvatës e jo para zyres evropiane. Gazeta vlerëson se këtu nuk është vetëm çështja e lëvizjes lirë pa viza, sepse kjo nuk është çelësi magjik për zgjidhjen e problemeve të shumta në Kosovë, por njerëzit kanë nevojë për punë, për drejtësi, trajtim meritor dhe të dinjitetshëm, respekt dhe meritokraci. Çështje këto që kjo klasë pushtetarësh nuk do të bëj kurrë, prandaj siç nënvizon Gazeta Kosova sot, qytetarët duhet të gjejnë forcë dhe të ndërrojnë këtë regjim mashtruesish. Selvie,
Çfarë thon mediat, kush duhet ta paguaj faturën e mos liberalizimit, Zenel?
Diplomacia, natyrisht, Selvia është vënë në qendër të vëmendjes pas kësaj çështje dhe sipas të përditshmes zëri, viti 2015 do të shënohet si viti më i dështuar diplomatik për Kosovën që nga shpallja e pavarësisë. Gazeta thekson se brenda këtij viti diplomacia kosovare ka pasur tri goditje të mëdha: njohjet, UNESCO dhe vizat. Njohja gjatë vitit 2015 vetëm nga dy shtete, njëri nga cilët nuk ka asulse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sipas zërit është dështimi i parë, ndërsa goditja e dytë për diplomacinë kosovare është dështimi në UNESCO dhe së fundmi, jo më pak e rëndësishme, është dështimi për të marrë një rekomandim pozitiv nga Këshilli i Evropës për liberalizim të vizave. Në anën tjetër, e përditshme zëri ka vënë pa vlerësimet e njohësve të zhvillimeve politike, të cilët duke komentuar nervozizmin e krye diplomatit Hashim Thaçi dhe thirrjen e tij për protesta kundër BE-s, thonë se është ide trishtuese të ngrisës shqiptare kundër Evropës, kundër idesë dhe thelbit të saj vetëm e vetëm për shkakun se Thaçi ka dështuar në përmbushjen e kritereve dhe standardeve për Schengen të bardhë. Analistët thonë se njeriu që ka dështuar në çështjen e njohjeve, UNESCO-s dhe vizat, tani po nxit shqiptarët kundër Evropës perëndimore, e cila është përkujdesur për ta për shtetformimin dhe shtetëndërtimin, si në rastin e Shqipërisë ashtu edhe në atë të Kosovës. Selvia,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshme e pokare, veçojmë pjesë nga një intervistë me ministrën e dialogut Edita Tahiri. Doja Tahiri vlerëson se kriza politike është duke dëmtuar imazhin e Republikës së Kosovës. Ajo thotë se blokada po ndikon edhe në procesin e liberalizimit të vizave si dhe në aspektin ekonomik, përkatësisht tek investitorët e huaj. Sipas Edita Tahirit, tashmë opozita e ka humbur arsyen pasi më shumë ka agent politike se sa që ka paknaqësi me asociacionin dhe demarkacionin. Ajo deklaron për epokën e re se opozita tash duhet të veprojë në mënyrë demokratike dhe në bazë të mandatit që ka marrë si përfaqësuese e popullit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kosova po e vënë luhatje pa nevoj partneritetin me Washingtonin, Londrën dhe Berlinin për shkak të krizave artificiale që po i krijojnë partitë politike, thon analistët. Sipas tyre, funksionimi i Kosovës si shtet nuk mund të paramendohet pa një partneritet me këto vende, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronik e përgatitur nga Zia Dingashi.
Krizat e vazhdueshme politike në Kosovë po e lëkundin diskursin politik të Washingtonit, Londrës dhe Berlinit në raport me Kosovën, thonë analistët politik. Sipas tyre, klasa politike në Kosovë po krijon kriza për interesat e ngushta, por të cilat tani po e godasin partneritetin që ka Kosova me vendet që e mbështetën atë në rrugën drejt të shtetëndërtimit. Analisti i grupit Ballkanik për politika, Naim Rashiti, vlerëson se dinamika e shtetëndërtimit, konsolidimit dhe funksionimit të institucioneve mbeten çështjet kryesore që i shqetësojnë vendet mike të Kosovës. Sipas tij, jo vetëm kriza, por edhe shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë bërë tashmë pjesë e retorikës kur flitet për Kosovën në qarqet ndërkombëtare, çka edhe po i zhgënjen çdo ditë më tepër vendet që kanë mbështetur Kosovën në rrugën drejt pavarësisë së saj.
Shqipëria, Britania, Gjermania në mas mas zhgënjehen me institucionet, cila ka të bëjë me stabilitetin politik e institucional dhe me ndërtimin e konsolidimin e shtetit pikërisht në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, e cila më tani u bë gjuhë përditshme e diplomatëve. Kosova dhe Shqipëria e Maqedonia në Ballkan mbeten vendet tani më fragjile, më të korruptuara dhe është bërë brengë serioze.
Ndërkohë, analisti Ilir Ibrahimi mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të konsiderohen si partneri më rëndësishëm dhe promotori më i madh i shtetësisë së Kosovës. Ky partneritet sipas tij nuk do të duhet të vihej në pikpyetje nga askush, ndonëse kohët e fundit ai vëren se ka luhatje.
Pas parasysh deklarimet e ambasadorit amerikan këtu në Kosovë dhe duke pasur parasysh edhe deklarimet e sekretarit Kerry, i cili ishte këtu para disa javësh, partitë politike, sidomos ato të opozitës, megjithatë nuk i morën ato mesazhe dhe nuk po i përgjigjen asaj kërkese të cilën e bëri sekretari Kerry, dhe kjo padyshim që ve pak në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara.
Kriza politike në Kosovë, sipas Ilir Ibrahimit, po krijohet nga vetë partitë politike, qofshin ato në pushtet apo në opozitë. Këto parti politike kanë nënvizuar mësuar ai, në radhë të parë po angazhohen për pushtet më të madh, duke lënë anash mbrojtjen e interesit madhor të shtetit dhe shoqërisë. Një dështim tjetër i politikës së Kosovës, sipas analistit Naim Rashiti, ka të bëjë edhe me dialogun me Beogradin. Ndonëse këtu ai fajson edhe Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në dialog, megjithatë e sheh si fajtore edhe Prishtinën për mungesën e zotësisë për zbatimin e obligimeve që ka marrë në këtë dialog. Pas përsëritjes së skenave të hedhjes së gazit lëtsjellës në kuvendin e Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ishte shprehur i zhgënjur me faktin që përfaqësuesit politik të Kosovës nuk po i dëgjojnë thirrjet e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se dhuna nuk ka vend në institucionin më të lartë ligjvënës. Vetë deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte një akt i koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet mike evropiane, të cilat e ndihmuan Kosovën qoftë në shtendërtim apo edhe në investime dhe rimëkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pensionist kontribut dhënës në Kosovë nga janari vitit të ardhshëm mund të marrin pensionet me rritje. Si pas kalkulimeve preliminare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, pensionet do të jenë nga 160 deri në 240 euro, varësisht nga përvoja e punës dhe arsimimi. Por më shumë hollësi në këtë temë, djekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kontribut dhënës në Kosovë do të kena faqë që deri në mars të vitit 2016 të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm për përmbushjen e kriterëve për rritje të pensionëve, thonë për Radion Evropa e Lirë zyrtar në qeverinë e Kosovës. Afati i dorëzimit të aplikacionëve si pas tyre do të fillon nga janari vitit të ardhshëm. Dy kriterët temelore që janë vendosur në kategorizimin e pensionëve kontribut dhënës është përvoja e punës dhe arsimimi. Ndërkohë që sipas kalkulimeve preliminare të bëra nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, kategoria më e lartë e pensionistëve kontribut dhënës do të ketë pensionin 240 euro, derisa kategoria më e ulët deri në 160 euro. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Arbana Brashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se janë duke plotësuar infrastrukturën ligjore rreth këtij procesi. Udhëzimi administrativ i cili përcakton kategorizimin në bazë kriterëve, ka treguar Abrashi, pritet të përfundojë javën e ardhshme.
Pas kësaj, ne do të bëjmë ndryshime teknike brenda vetë ministrisë edhe një trajnim për gjithë stafin cili mirret me implementimin e kësaj të ligje, edhe aty parashihen edhe formular të ri, edhe ne do të bëjmë hapjen e aplikimit tani për gjithë pensionistët kontributues, cilë të sjellin qoftë dokumentacion që vërtetojnë se çfarë shkollimi kanë pasur, qoftë vetë përvojën, aplikimin do të jetë i hapur nga fillimi i janarit, mendojmë të zgjat 3 muaj në mënyrë që të japim këto gjithë dhe të aplikojnë të sjellin dokumentat.
Ministri Abrashi sqaron se të gjithë pensionistët kontributues, të cilët arrin deri me 20 janar të vitit të ardhshëm të ofrojnë dokumentacionin e nevojshëm, ata do të marrin pensionin me rritje qysh në shkurt. Derisa për ata të cilët mund të mos e kompletojnë dokumentacionin dhe vonohen në aplikim, në momentin kur përmbyllin procedurat i marrin pensionet në mënyrë retroaktive. Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se pensionistët kontribut dhënës dhe të arrin që brenda kësaj periude të caktuar 3 mujore të sjellin dokumentacionet e nevojshme.
Dokumentacioni kërkohet është i parapon me uzim administrativ, disa pjesë të ataj kanë në sjetaret e tyre, në evidencat e tyre, dërsa disa nëse nuk ka kalifikimet shkollore ose stajin, atër dhe të plëcuat gjatë ti periudës që dhe të parashivet me uzimin administrativ. Ne dhe të kërkojmë që afotit dhe të jetë maj gjatë se 3 muj, por me gjithate nuk do ta hupin të drejtën pension edhe mas këtij afati.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Përveç në faqen ton të internetit evropaelir.org, radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.